რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ბანკისის სპეცოპერაციისას დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილი გარდაიცვალა. რაზე ითხოვენ პასუხებს ადამიანის უფლებათა დამცველები.
გადგინდეს, ჰქონდა თუ არა ადგილი ძალის გადამეტების ფაქტს და გაკეთდა თუ არა ყველაფერი იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იყო ამ ახალგაზრდის სიცოცხლე.
სასამართლომ დაამნაშავე ცნო ბათუმში მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულები.
ხაჟელის სახედა ზუმად განისაზღვროს თავისუფლების საფრთხე და 1 წლის და 6-თვის ვარ.
რატომ გაიფიცნენ მძღოლები, რომლებიც ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსულ მოქალაქეებს ემსახურებიან?
ჩვენ ვდგევართ აქაც ძალიან და მიდივართ ძალიან.
თუ არის ოფიციალურად გახსნილი, მაშინ იყოს ჩვენთვისაც გახსნილი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა თბილისსა და ბანკისის ხეობაში ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის ბოლოს ჩატარებული სპეცოპერაციების შედეგად დაკავებული სურაბ გორნაკაშვილი და შოაი ბორზაევი. ორივე მათგანისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების მიზანშეწონილობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 10 იანვარს იმსჯელა. გორნაკაშვილისა და ბორზიევის საქმეებზე პროკურატურამ საგამოძიებო ვადის გაგრძელება მოითხოვა, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. შესაბამისად, კანონმდებლობის თანახმად დღის ეს რიგში დადგა ბრალდებულთა მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გადახედვის საკითხი. ზურაბ გორნაკაშვილი პანკისის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატრებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. მას ბრალდედება ახმედ ჩატავის დაჯგუფებისთვის დახმარების გაწევა, ხოლო რაც შეეხება შუაი ბორზიევს, ის 22 ნოემბერს დააკავეს თბილისში ფერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციისას. ევროსაბჭოს ადმინის უფლებათა კომისარმა ნილს მუჟნიეკსმა შეშფოთება გამოთქვა უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის ჩეჩნეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ოიუბ ტიტიევის დაკავების გამო. მუჟნიეკსის განცხადებით, რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული და გამოცდილი ორგანიზაციის წარმომადგენელს. ოიუბ ტიტიევს უდიდესი წვლილი მიუძღვის უფლებების დაცვაში, მათ შორის ჩეჩენი ჩინოვნიკების მხრიდან უფლებაშელახული ადამიანების დაცვაში. ევროსაბჭოს კომისრის შეფასებით, ტიტიევისთვის წაყენებული ბრალი საეჭოა, დანდობას არ იმსახურებს. ნილს მუჟნიეკსმა რუსეთის ფედერალურ და რეგიონულ ხელისუფალთ მოუწოდა ოიუბ ტიტიევის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ. ტიტიევი 9 იანვარს ჩეჩნეთში დააკავეს ნარკოტიკის შენახვის ბრალდებით, რასაც უფლებადამცველი კატეგორიულად უარყოფს. როგორც ნოვაა გაზეტა იუწყება, ტიტიევს სისტემატურად ემუქრებოდნენ ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე უფლებადამცველი საქმიანობის გამო. მემორიალის ჩეჩნეთის წარმომადგენლობას ოიუბ ტიტიევის სათავეში ჩაუდგა 2009 წელს წინამორბედის ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის შემდეგ. უკრაინის ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერმა, საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ 9 იანვარს პროკურატურას მისცა ჩვენება 2014 წელს კიევის მაიდანზე ხალხის დახოცვის საქმეზე. გუშინ 2 საათი გავატარე დაკითხვაზე პროკურატურაში. პუტინის მეგობარი ბერლუსკონის იტალიური ტელეარხის გადაცემაში მოყვანილი ფაქტების გამო თითქოს ქართულ სნაიპერებს უბრძანე ხალხის დახვრეტა დაწერა 10 იანვარს ფეისბუქზე მიხალ სააკაშვილმა. მისი შეფასებით, გამომძიებლების მეგობრული და პროფესიონალური დამოკიდებულების მიუხედავად მთელი სისტემა ტყუილად მუშაობს, რადგან დღემდე გამოუძიებელია იმ პერიოდის ორი მთავარი საქმე, ვიქტორ იუშენკოს მოწამვლა და მაიდანზე ხალხის დახოცვა. სააკაშვილის განცხადებითვე, უკრაინის ხელისუფლებაში დღემდე არიან ადამიანები, რომლებსაც ხელს არ აძლევს ამ საქმეების გამოძიება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 10 იანვარს საავადმყოფოში გარდაიცვალა 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი, რომელიც სამართალდამცავმა 26 დეკემბერს დაჭრეს ბანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას. ექიმების ინფორმაციით, გამთენიისას თემირლან მაჩალიკაშვილის მდგომარეობა უკიდურესად გართულდა, მას გული რამდენჯერმე გაუჩერდა და რეანიმაციის ბოლო მეოთხე მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. გარდაცვლილის ცხედრის ექსპერტიზაში ჩაერთო დამოუკიდებელი ექსპერტიც. უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის კლინიკაში 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი 10 იანვარს დილის 8 საათისთვის გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა განაცხადა მედიასთან საუბარში, ექიმები პაციენტის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად ძალას არ იშურებდნენ, თუმცა პაციენტის მდგომარეობის დამძიმების თაობაზე ინფორმაციას არ ფლობდნენ. ოჯახი თემირლან მაჩალიკაშვილი სხვა კლინიკაში ტრანსპორტირებისთვის იყო მზად. ადვოკატის სიტყვებით, გარდაცვლილის ცხედარს ოჯახის წევრების თავდაპირველი წინააღმდეგობის მიუხედავად სამხარაული სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროში დამოუკიდებელი ექსპერტის მაია ნიკოლეიშვილის თანდასწრებით დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტიზა ჩაუტარდა, რამაც შესაძლოა დამატებითი ინფორმაცია გააჩინოს სპეცოპერაციის ფარგლებში განხორციელებული გასროლის ტრაექტორიის და მანძილის თაობაზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით, სპეცრაზმელმა თემირლან მაჩალიკაშვილს მაშემდეგ ესროლა, რაც მან ხელყუმბარი საფეთქებასა და ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები. სპეცრაზმელთა მიერ უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტს კი პროკურატურა იძიებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, პანგისის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაცია მიმართული იყო იმპირების წინააღმდეგ, რომლებმაც დახმარება გაუწიეს ნოემბრის ბოლოს თბილისში განეიტრალებულ აჰმედ ჩატაევს და მისი დაჯგუფების წევრებს. ამ ბრალდებით სულ დაკავებულია 5 პირი. საქმის შესწავლით დაინტერესებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. ორგანიზაციის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით, სამართლის დასადგენად ყველა შესაძლო მექანიზმს გამოიყენებენ. მისივე თქმით, საქმის პოლიტიკური შინაარსიდან გამომდინარე არ აქვს მოლოდინი, რომ ადგილობრივ დონეზე სამართლებრივი მექანიზმები ეფექტური იქნება, შესაბამისად თავად ოპერაციის მართლზომიერების საკითხს და სამედიცინო მომსახურების ადეკვატურობის საკითხს საერთაშორისო სასამართლოს მეშვეობით გამოარკვევენ.
ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა სამართლებრივ დაცვის საშუალებას იმისთვის, რომ ამ საქმეზე სიმართლე დადგინდეს და დაზარალებული ოჯახის უფლებები ბოლომდე იყოს დაცული. ამ საქმეში პრობლემურია როგორც როლის პროპორციულობის და უცლებლობის საკითხი, ასევე პრობლემურია დროული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის საკითხი უშუალოდ დაჭრის ეპიზოდში და უკვე მთელი ამ ორი კვირის განმავლობაში იმისთვის აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების ადეკვატურობის პრობლემა. ჩვენ ამ საკითხებს შევისწავლით დეტალურად და ცხადია საბოლოო სწორება იმისთვის, რომ სიმართლე დადგინდეს, ჩვენ გვაქვს სწორედ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი ორგანო და ინსტიტუტი, რომელიც ამ საქმეს შეაფასებს.
საქმის დეტალების გარკვევითაა დაინტერესებული სახალხო დამცველიც. ნინო ლომჯარია პირობას იძლევა, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმუმს გააკეთებს, რათა დადგინდეს, იყო თუ არა სპეცოპერაციის დროს ძალის გადამეტება.
მისდევი პირობას, რომ მაქსიმალურს ჩემ ხელთ არსებული შესაძლებლობების ფარგლებში გავაკეთებ იმისთვის, რომ დადგინდეს, ჰქონდა თუ არა ადგილი ძალის გადამეტების ფაქტს სპეცოპერაციის დროს და ასევე აღმოეჩინა თუ არა მას დროული სამედიცინო დახმარება და გაკეთა თუ არა ყველაფერი იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იყო ამ ახალგაზრდის სიცოცხლე.
სპეცოპერაციისას სპეცრაზმელების მხრიდან ძალის შესაძლო გადამეტების საკითხს პროკურატურაც იძიებს. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის განმარტებით გამოძიების დასრულებამდე საქმის დეტალების თაობაზე ვერავინ ვერაფერს იტყვის.
ის კითხვები, რაც არსებობს ძალის გადამეტებასთან დაკავშირებით, არის გამოძიების საკითხი, გამოძიება მიმდინარეა და აქედან გამომდინარე ერთ ერთი მინისტრი თუ სხვა პირი ვერ გეტყვით ამ კითხვებზე პასუხს, მანამ სანამ საგამოძიებო ორგანოები არ დაასრულებენ თავიანთ სამუშაოს.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს შეკითხვები აქვთ ზოგადად 22 ნოემბერს ჩატარებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის თაობაზე და ამ კონტექსტში უკვე თემბრილან მაჩალიკაშვილის მიმართ განხორციელებული ოპერაციის დროს ძალის პროპორციულობის თაობაზეც. ამის შესახებ მედიასთან სერგი კაპანაძე მისაუბრა.
ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც პოლიტიკური პასუხი უნდა გაეცეს და რომელსაც უნდა დადგეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი იმ ადამიანების, ვინც ამაში არიან ჩართულები. გარდა ამისა, ბუნებრივია, არის სხვა ტიპის კითხვებიც, მათ შორის ამ კონკრეტული სპეცოპერაციის დროს ლეგიტიმური კითხვები გაჩნდა, იყო თუ არა საჭირო ძალის ესეთი გამოყენება, როგორც ეს მოხდა, რამაც შემდეგ გამოიწვია ამ ახალგაზრდა ადამიანის გარდაცვალება.
თავის მხრივ სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლები ოპონენტებს ვითარების ხელოვნურად დაძაბვის მცდელობაში ადანაშაულებენ და მიიჩნევენ, რომ სპეციალური სამსახურები მომხდართან მიმართებით ყველა ძალას ხმარობენ და საზოგადოებას აწვდიან ამ მწურავ ინფორმაციას.
ნინო ხარაძემ გიამბოთ, რა შეკითხვები არსებობს პანგისის ხეობაში 26 დეკემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის მიმართ. 26 დეკემბერს ჩატარებული ამ ოპერაციის დროს დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილი 10 იანვარს დილით თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.gr
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Batumis sakalako sasamartlom damnashavets 2017 წლის 11-12 მარტის მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულები მერაბ ღოღობერიძე და ირაკლი ჩხვირკია და თითოეულ მათგანს მიუსაჯა წელიწად ნახევრი თავისუფლების აღკვეთა. ამასთან მოსამართლე მიიჩნია, რომ ბრალდება არასწორი კვალიფიკაციით იყო წარდგენილი და განაჩენი უფრო მსუბუქი მუხლით გამოიტანა. 10 იანვარს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გამართულ სხდომას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდგიფანიძე დაესწრო.
Batumis sakalko sasamartlom ar daakmaqopila prokuraturis motkhovna, romelis 11-12 martis areulobis organizebis braldebit dakavebulta sisxlis samartlis kodeksis 225 mukhlit dasjas itkhovda, rats masobriv zaladobis organizebas gulismobs da isjeba 6-dan 9 tslande patimrobit. Მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა მიიჩნია, რომ ბრალდება არასწორი კვალიფიკაციით იყო წარდგენილი და განაჩენი უფრო მსუბუქი მუხლით გამოიტანა. მერაბ ღოღობერიძე და ირაკლი ჩხვირკია 226-ე მუხლით ცნო დამნაშავედ, რაც გულისხმობს ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებას, რომელიც არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს. 2017 წლის აპრილში დაკავებულ ჩხვირკიასა და ღოღობერიძეს მოსამართლემ მიუსაჯა წელიწადნახევრი თავისუფლების აღკვეთა. 10 იანვარს გამართულ სასამართლო პროცესს არ დაესწრო მერაბ ღოღობერიძე. გამოცხადებულ განაჩენს მხოლოდ ირაკლი ჩხვირკია ისმენდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა მას უთხრა, რომ ის არ იზიარებს ბრალდების მხარის პოზიციას დანაშაულის ჩადენის მოტივის თვალსაზრისით, რომელიც პროკურატურამ პოლიციაზე შურის ძიების მიზნად მიიჩნია.
ინტერესი რომ როგორ მე იმ პარტიას რომელსაც მოგვიანებით თქვენ გამიცხად, მისთვის რაიმე სასიკეთო გამიგებელი და ისო რომ მოსემ შემთხვევაში ეს პირი გადასწრება იყო, რამაც საბოლოო ჯამში ამ შედეგამდე მიიყვანა ეს საქმე. ესე გამიზიარებენ ბრალში მიდებულ ფაქტორულ გარემოებებს, რომ მომოსავსადე 30-ზე პირონის ნახევარზე თქვენ და მორენ მერა ღოღობერიძე ერთად ხელმძღვანელობდით. ამაცია ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ 525 აქვს და მაშინ ჩამოვზადით. თქვენ ბათუმში დაფიქსირებულია სატელეფონო ანძების ჩანაწერებით. საქართველოს კიცებულების ანალიზით მეკითხი, რომ ჯგუფური ორგანიზება, რასაც სახელი დევან ზალადობა არ დათქვა და მერაბ ღოღობერიძეს ეს ნამდვილად არ ჩაგიდერია. და ღოღობერიძე 23 საათსა და 24 წუთზე დატოვა უკვე ის ადგილი ჩამჩავალის ქუჩა, სადაც მიმდინარეობდა მოსემულ შემთხვევაში აქცია.
ირაკლი ჩხვირკია დაკავებამდე პარტია ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი და მოძრაობა თავისუფალი ზონის წევრი იყო, რომელიც მასობრივი არეულობაში მონაწილეობის შემდეგ პარტიიდან გარიცხეს იმ მოტივით, რომ როგორც აცხადებენ, ის არ მოქმედებდა პარტიასთან შეთანხმებით. მიუხედავად ამისა, სასამართლო პროცესს ესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერები და წევრები. მათ შორის აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონი, რომელმაც განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლო დარბაზში უკმაყოფილება გამოხატა და პროკურორს მიმართა.
პირობას გადაგეთ, ვინც არ უნდა თქვა, სადაც არ უნდა თქვა, თქვენ ვერსად ვეღარ იმუშავებ. თქვენ პასუხს აგებთ ამ ყველაფერს. ამის გარანტიას გაძლევთ მე.
პროკურატურამ სასამართლოს წარუდგინა გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები, მათ შორის ბრალდებულების სტატუსები სოციალურ ქსელში და სატელევიზიო ინტერვიუები. გამოძიება ეყრდნობოდა აგრეთვე მოწმეთა ჩვენებებს. მიუხედავად ამისა, სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა განაჩენის გამოტანისას, რომელიც სასჯელს მძიმე დანაშაულისთვის ითხოვდა. პროკურორმა ფრიდონ ქარცივაძემ განაცხადა, რომ განაჩენის ჩაბარების შემდეგ შესაძლოა ბრალდების მხარემ გადაწყვეტილება გაასაჩივროს.
ბრალდების მხარემ, როგორც მოგეხსენებათ, მოვითხოვდი ირაკლი ჩხვირკიასა და მერაბ ღოღობერიძის დამნაშავედ ცნობას 225 მუხლის პირველი ნაწილით. შესაბამისად, ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს გამამტყუნებელ განაჩენს წერილობით სახით, როცა მოგვაწოდებს და მას შემდეგ მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას სააპელაციო წესით გასაჩივრება ადასტირების დაუფლებით.
სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს მერაბ ღოღობერიძის დაცვის მხარე, რომლის განაჩენის წაკითხვისას მოსამართლემ აღნიშნა, რომ მტკიცებულებებისა და მოწმეთა ჩვენებებზე დაყრდნობით ღოღობერიძე უფრო მძიმე სასჯელს იმსახურებდა, თუმცა მოსამართლემ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ ბრალდებულს 4 შვილი ჰყავს. ამიტომ ჩხვირკიას მსგავსად მასაც 1 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ სასჯელში იგულისხმება 9 თვეთს პერიოდი, რა დროსაც ორივე დაკავებულ სასამართლოს გადაწყვეტილებამ და თავისუფლება შეზღუდული ჰქონდათ. ორივე მსჯავრდებულ შეუძლია შეწყალების მოთხოვნით საქართველოს პრეზიდენტს მიმართოს, თუმცა როგორც ღოღობერიძის ადვოკატმა პაატა შავაძემ განაცხადა,
ჩვენ აუცილებლად შევაღებთ სააპელაციო სასამართლოს კარს და ვიმჯელებთ როგორც კვალიფიკაციის ნაწილშიც, ასევე ვიმჯელებთ სასჯელის ნაწილშიც.
Batumis აქციის საქმეზე მასობრივ ძალადობაში მონაწილეობისთვის 19 პირი გასამართლდა. Ბრალის აღიარების შემდეგ მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმებს გარდა ერთი პირისა, რომელმაც დანაშაული არ აღიარა და ხულიგნობის მუხლით ორწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. 2017 წლის 11-12 მარტის მასობრივი არეულობის დროს პოლიციამ 40-ზე მეტი მოქალაქე დააკავა საპროტესტო აქციის დროს, რომელიც შემდეგ მასობრივ წინააღმდეგობასა და არეულობაში გადაიზარდა. Რა დროსაც 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის სამართალდამცავებიც.
Ეგალორ კიფანიძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა განაჩენი გამოუტანა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 2017 წლის 11-12 მარტის მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულებს, მერე ყოღობერიძეს და ირაკლი ჩხვირკიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსპენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 10 იანვარს ენგურის ხიდთან საპროტესტო აქცია გამართეს იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც წლებია ავტომანქანებით თუ ეგრეთ წოდებული ოთხთვალა ურმებით ემსახურებიან ოკუპირებულ აფხაზეთში, ძირითადად გალის რაიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომლებიც დანარჩენ საქართველოში გადმოდიან. საპროტესტო აქციის დროს სამართალდამცავებმა ერთი პირი წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს. რამ გამოიწვია პროტესტი და გაფიცვა, რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ცენტრიდან სოფელ რუხში აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვრამდე მოძრავი კერძო მიკროავტობუსების და ტაქსების მძღოლები, ასევე ენგურის ხიძზე მომუშავე ოთხთვალა ურმების მეპატრონეები დღეს დილიდან გაიპიცნენ. სხვადასხვა სახის დაახლოებით 30-მდე ტრანსპორტის მფლობელი აპროტესტებს ახალი მიკროავტობუსების დაწესებას. საუბარია ზუგდიდის ბაზრის სიახლოვეს მდებარე ეგრეთ წოდებული გალის ავტოსადგურიდან ენგურის ხიდის ბოლომდე აფხაზურ საგუშაგომდე მიმავალ ტრანსპორტზე, რომელიც 4 თვის წინ ამუშავდა. გაფიცულების თქმით, ახალ სამარშრუტო ხაზს არაოფიციალურად ყოფილი პარტიზანული დაჯგუფება ტყისმების ხელმძღვანელი დათო შენგელია აკონტროლებს, რომლის დახმარებითაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებით 4 მიკროავტობუსი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას ახერხებს. იმის გამო, რომ თავად ხიდს იქეთ გადასვლის უფლება არ აქვთ, მგზავრები მოაკლდათ და სამუშაოს გარეშე დარჩნენ. ზუგდიდი რუხის მიკროავტობუსის მძღოლის მურთას ჩაგინავას თქმით, მათი მოთხოვნაა თანაბარი სამუშაო პირობების შექმნა.
იტურდებია ხის დაღმა, გამოღმა ახეს, ჩვენ დგევართ აქაც ძალიან და მიჯვარ ძალიან. იმას თუ შეუძლია იქ წასვლა, ჩვენს გაგვიშვა და ჩვენს იქ დავიტურდები.
თუ არის ოფიციალურად გახსნილი, მაშინ იყოს ჩვენთვისაც გახსნილი, ხო? 14 წლიდან მოყოლებული ამ საშუალებით მუშაობ, ამით გავზარდე მე ჩემი შვილები, ამით ვარ დღემდე, არანაირი საასებო წყარო მე სხვა არ გამაჩნია არაფერი.
განაცხადა ოთხთვალა ურმის მესაკუთრე სოფო მიქიამ, რომელმაც მოგვიანებით პროტესტის ნიშნად ენგურის ხიდთან საავტომობილო გზის გადაკეტვა სცადა. თუმცა ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცავებმა ამის უფლება არ მისცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სოფო მიქია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით დააკავეს, რაც საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. გაფიცულების პოზიციას არ იზიარებენ ახალი მიკრო ავტობუსების მესაკუთრეები და აცხადებენ, რომ მათაც უნდა იმუშაონ სერვისის გაუმჯობესებაზე. ზუგდიდში მდებარე ეგრეთ წოდებული გალის ავტოსადგურის წარმომადგენელმა არსენა ჩანგელიამ ენგურის ხიდთან შეკრებილთა გაფიცვას პროვოკაცია უწოდა.
დებართვა არის, მოდის ყველაფერი, აბა ისე ხარ იქნება. ვისგან და სახელმწიფოსგან მოდის ეს ყველაფერი? ხალხისგან მოდის ძირითადად. იქით-იქით შეიძლება გაიხსნას გზა აფხაზეთისკენ, გალისკენ. ეს შენგელია სახელით იქნება თუ ჩანგელია სახელით იქნება, რა ნიშნობას მაგას? თავარია კეთდება ეს ყველაფერი, ხალხისთვის კეთდება ეს.
სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების პროტესტს არ იზიარებენ მგზავრებიც და ახალ ხაზზე დასაქმებულები. გალელები აცხადებენ, რომ მათთვის ასე გაცილებით კომფორტული და ეკონომიურია მგზავრობა.
ჩვენ გვაწყობს მაგ იმიტომ, რომ ამაზე მეკაჭკები ლარწყვეტნებენ, ადამიანზე ერთლარს იღებენ. სულ არ გვაწყობს ჩვენ ის კაჭკი.
აქანე ჩავჯდები და ეკანე საგუშაგამდე იქ ჩავალ. ეს ჩვენთვის უფრო კომფორტულია. ორი ლარი
ღირს. ხანს ყველას მოსწონს, რომ დადიან აქედან. ჩვენ სუნგის ფუძ არაფერს არ ვახდივინებთ, ისე დაგვაქვს ხალხი და ძაღლმაყოფილია ხალხი.
ამბობს ახალი მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსის მძღოლი გოგი და კეკუა. თავის მხრივ სატრანსპორტო საშუალებების უკმაყოფილო მძღოლები აცხადებენ, რომ მათი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ფართომასშტაბიან აქციებს დაიწყებენ.
Radio თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბო, თუ რამ გამოიწვია უკმაყოფილება იმ სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებში, რომლებიც წლებია ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსულ მოქალაქეებს ემსახურებიან. უკმაყოფილების მიზეზი კი ახალი ხაზია, რომლის სატრანსპორტო საშუალებები უშუალოდ ოკუპირებულ რეგიონში შესვლას ახერხებენ. რაც შეეხება საპროტესტო აქციის დროს დაკავებულ სოფომიქიას, 10 იანვარს საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ის 300 ლარით დააჯარიმა და დარბაზიდან გაათავისუფლა სოფომიქიას. სწორედ ენგურის ხიდთან გამართული აქციის დროს დააკავეს სამართალდამცავებმა, მას შემდეგ რაც მან ენგურის ხიდზე გზის გადაკეტვა სცადა და პოლიციის ინფორმაციით სამართალდამცავებს წინააღმდეგობა გაუწია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქარიშხლის და ძლიერი წვიმით მიყენებულ ზარალს ითვლიან საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. პარალელურად მიმდინარეობს სტიქით მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო სამუშაოები. სტიქი ამ თბილისი და მცხეთა მთიანეთში და ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები მოიცვა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლების და დაწესებულებების სახურავები, ელექტროგადამცემი ხაზები და გაზის მილები, მოკლეჯილია მრავალწლიანი ხეები, რის გამოც ზოგიერთ რეგიონში კერძო მფლობელების ავტომანქანებიც დაზიანდა. კახეთის რეგიონში სტიქიის შედეგებზე გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
ძლიერმა ქარმა კახეთში 4 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა დააზარალა. თელავსა და გურჯაანში საცხოვრებელ სახლებს სახურავი აქვს გადახდილი. სიღნაღსა და ახმეტაში კი დაზიანებულია ელექტროსადენები. მხოლოდ თელავში ალაზნის გამზირზე 10-მდე საცხოვრებელ სახლს და რამდენიმე ობიექტს, მათ შორის მუსიკალურ სკოლას და სტომატოლოგიურ კლინიკას, სახურავი მთლიანად აქვს მოხდილი. ძლიერი ქარის შედეგად წაქცეულია თელავის ცენტრალურ მოედანზე მთავარი საახალწლო ნაძვისხეც.
ისეთი ამბავი იყო, მეგონათ სახლები ინგრევა, ხალხი არავინ გარეთ არ ჩანდა, სახურავი გადახადა კი და ჩვენს აივნის წინ, ჩვენ მეორე სართულზე ვართ და აივნის წინ დავით სათავსოა რა არის, იმ ხელა მოინგრა, მოირყა.
ქვევიდან დაყოლებას მთელი ეს კავკასიონი თითქმის ყველა კორპუსი გადახდილი. ძალიან აი რაც შეიძლება მალე უნდა ჩატარდეს, რომ ხალხი ამ სიცივეს და უბედურებას გადარჩეს.
თელავში სტიქიის ადგილზე უკვე რამდენიმე საათია მუშაობენ სამაშველო სამსახურები. თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილი ამბობს, რომ შესაბამისი სამსახურები ზარალსაც დაითვლიან.
თელავის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მთლიანად რამდენიმე ლოკაციაზეა საკმაოდ სახურავები დაზიანებული. ეს მრავალსართულიან კორპუსებზე არის სამუსიკალური სკოლა, თელავის მეორე სამუსიკო სკოლა, ნადიკვარზეა ღია სცენის სახურავი დაზიანებული, ასევეა სტომატოლოგიური კლინიკის სახურავი მთლიანად დაზიანებული. უკლეს საათებში გვეცოდინება უკვე ზარალის ოდენობა და დავიწყებთ უკვე აღდგენის სამუშაოები.
სტიქია მძვინვარებდა გურჯაანში. რუსთაველის ქუჩაზე ქარმა 100-წლოვანი ნაძვი მოგლიჯა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. გურჯაანში მცხოვრები კარლო სონგულაშვილი გვეუბნება, რომ უამინდობის გამო ხეებთან ერთად წაქცეულია ელექტროსადენების ბოძებიც.
დააზარალა ეგენი მთელი კრიშა აგე, ნაძვები დაგლიჯა, ქარიშხალი იყო, ძალიან ძალიან დიდი ქარიშხალი იყო. კედელი აგერ შიფრით იყო გაკეთებული და დაუბერა ქარმა და მოგლიჯა და ეს ცრიანი სტოიკები გადმოანგრია აგერ ეს კედელი. გააუბედურა კრიშაც აგერ ნახევარი გადმოიხადა და ააგდო.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ამბობს, რომ პირველ რიგში სადენების აღდგენა ხდება, რადგან მოსახლეობა ელექტროენერგიით მოამარაგონ. ხანდამაშვილი არაფერს ამბობს იმის შესახებ, რა ფორმით დაეხმარებიან იმ ოჯახებს, ვის სახლებსაც სახურავი აღარ აქვს.
მიდის სამსახურების მიერ გადამოწმება მთელი რაიონის მასშტაბით. ახლა როგორც იცით, ნახეთ ხო, დაზიანებულია ელექტროგასადენები და ევროპრო მუშაობს პარალელურ რეჟიმში.
ამ დროისთვის უცნობია თანხაში რამდენია კახეთში სტიქით მიყენებული ზარალი, ასევე უცნობია რა ფორმით დაეხმარება დაზარალებულებს ხელისუფლება.
კახეთის რეგიონისთვის ქარიშხლით მიყენებულ ზარალზე გიორგი ალადაშვილმა გეამბოთ. ქარიშხლის გარდა ძლიერი წვიმა იყო შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში. უფრო მეც რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტში სტიქი ასე ბრწვიან.
ძლიერი წვიმის შედეგად სურამში საცხოვრებელი სახლების ეზოები და სარდაფები დაიტბორა. ინტენსიური წვიმის შედეგად მთიდან წამოსული ნიაღვრები სახლებში შევარდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ დახმარებისთვის სამაშველო სამსახურებს მიმართა. თელღამის განმავლობაში ეზოებიდან და სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვის სამუშაოები მიმდინარეობდა.
სანიაღვრე საერთოდ არ არის, მთელი ეზოები ასე იტბორება, წლებია ყველა გაზაფხულზე და შემოდგომაზე.
პირველი სართული ზუნწყალში არ, სუყველგან ასეთ დღეში ვარ წლების განმავლობაში.
ასე ხდება ყოველთვის ძლიერ წვიმებზე. მაშველობის დაიღალნე, ჩვენს დავიღალეთ, სანიაღვრე არ ხებ უნდა გაკეთდეს. ზევიდან წამოსული წყალი ტბორავს ყოველთვის ამ ტერიტორიას.
ძლიერმა ქარმა სახურავი გადახადა სურამის სანატორიუმს, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. ქარმა ხეები მოგლიჯა ხაშურშიც. გადაუღებელი წვიმის შედეგად კი მდინარე შოლა ადიდდა და ქალაქის რამდენიმე ქუჩა დატბორა. დიდი ხანია ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას და მდინარის კალაპოტის გაწმენდა გაფართოებას ითხოვს, თუმცა ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ გაცემულ დაპირებებს ჯერ არ ასრულებს. ხაშურელების თქმით, ეს პრობლემა ყოველი ძლიერი წვიმის დროს აწუხებთ.
აი შოლას თუ არაფერი არ ეშველა, ასეთ დღეში ვერ ვსულ.
მთელი ეს უბანი ავტოსადგურიდან დაწყებული კიროვის ქუჩის ჩათვლით. ეს მდგომარეობა. კალაპოტი დავიწროებულია ბაზართან, ისევა ნაგვით. იქ რო ჩადგეს ის კალონკები და ისინი მან დავიწროვეს, მან დიდი ის იყო გასასვლელი. ხო და მეორე კიდე ეს ნაპირებზე დაბალია, აწევა უნდა აქეთ ამხარეს მაინც. დაყრა უნდა რომ არ გადმოვიდეს. შოლა გადიოდა ქალაქში. პატარა. რაც ეს გადაჭრეს, რამდენი ძლიერი წვიმა მოვა და ისა ყოველთვის გადმოდის.
თელღამის განმავლობაში სტიქიის ზონაში სამაშველო სამსახურების და ხაშურის მერიის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. ხაშურში რეგიონის გუბერნატორი კახა სამხარაძეც ჩავიდა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი გურასპაშვილის თქმით, პირველადი დათვალიერებით მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალი დიდი არ არის.
მოსახლეობა დატბორვას ძირითადად გადაურჩა, თუ არ ჩათეთ რამოდენიმე სახსრად მცირე რაოდენობით შევიდა წყალი სარდაფებში და დამხმარე სათავსოებში. სურამის ტერიტორიაზე ძლიერმა ქარმა დააზიანა დევნილების საცხოვრებელი კორპუსი. დილიდან უკვე მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები იზრუნებენ, რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა გომის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლებას მდინარეების კალაპოტის გაწმენდა მოსთხოვა. მათ გზა გადაკეტეს და სოფელში ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩასვლა მოითხოვეს. გომელები რამდენიმე წელია სანიაღვრე არხების და მდინარის კალაპოტის გაწმენდას ითხოვენ.
ყოველ წვიმაზე ამ დღეში ვართ, აი ამაზე ვართ გამწარებული. მოვიდნენ, მოვხედოთ, სანამ არ დაგვაკმაყოფილებენ, აქ ვიდგებ. ჩვენ მაინც არ აქვს შესასვლელი სახლში. მდინარე სურამულა, კაცო, ამას უნდა კალაპოტის დააწევა და ამას უნდა ზაფხულში მუშაობა და საშველი არ დაადგეს. 30 წელია ამ დღეში ვართ.
ძლიერი წვიმის შედეგად ქარელის მუნიციპალიტეტში მოხისის დევნილთა დასახლებაც დაიტბორა. იძულებით გადაადგილებული პირები რამდენიმე წელია ადგილობრივ ხელისუფლებას მდინარის კალაპოტის გაწმენდას თხოვენ, მაგრამ უშედეგოდ. ძლიერი ქარის შედეგად ხაშურის მუნიციპალიტეტში ელექტროგადამცემი ხაზებიც დააზიანდა, თუმცა ხაშურის მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება უკვე აღუდგა. ხაშურელების თქმით, ჯერ არ ახსოვთ, რომ იანვარში წყალდიდობა ყოფილიყო. გასულ წლებში ამ დროს ძირითადად თითოლობის გამო მიყენებულ ზარალს ითვლიდნენ ხოლმე.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფთიარმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ზარალი გამოიწვია ქარიშხალმა და ძლიერმა წვიმამ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში. ქარიშხლის შედეგად ელექტროგადამცემი სისტემა დაზიანდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც და ენერგო მომარაგება შეუწყდა დაახლოებით 70,000 ადამიანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ დაკავებულია ერთი პირი, რომელიც ბრალდებულია სამართალ დამცველთა რეფორმირების ცენტრის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელზე ზვიად კუპრავაზე თავდასხმაში. თავდასხმა წუხელ მოხდა კუპრავას საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში. მას ცივი იარაღით თავის არეში ჭრილობები აქვს მიყენებული. მეუღლეს კი ხელი აქვს მოტეხილი. თავად ზვიად კუპრავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მომხდარს უკავშირებს საქმიანობას იმ ორგანიზაციისა, რომელსაც ხელმძღვანელობს, საუბარია სამართალდამცველთა რეფორმირების ცენტრი, რომელიც კუპრავას ინფორმაციით ამჟამად იკვლევს დაცვის პოლიციაში ფინანსურ დარღვევებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს დასაშვებად ცნო, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარის მტკიცებულებები თბილისში არასრულწლოვანთა ამკვლელობის საქმეზე. საქმის პირველი საქმის არსებითი განხილვა დაიწყება 22 იანვარს. არსებითი განხილვის მიზნით პირველი სხდომა მოსამართლემ 11 საათზე დანიშნა 22 იანვარს. 1 დეკემბერს თბილისში არასრულწლოვანთა შორის მომხდართა პირისპირებას ორი მოზარდის სიცოცხლე მსხვერპლა, ბრალდებულებიც არასრულწლოვნები არიან. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free